Tad, kad sākās budžeta plānošana, mums atkal mediķiem sāk stāstīt, ka laikam jostas būs tomēr jāpievēl. Tad mēs ar šiem primitīviem jautājumiem izveidojām akciju, aptaujas anketu, kur uzdotot šos primitīvos jautājumus, liktu aizdomāties par cilvēku resursu situāciju tieši medicīnā. Jo, piemēram, sākoties jaunajiem studiju gadam, man kā lektoram nostājoties auditorijas priekšā, ir medicīnas māsas, kas atklāti pajautā tev pasniedzēji. Brīvās izvēles kursos mēs varam mācīties norvēģu valodu. Tad viņi jau no pirmā kursa dod mums signālu, ka viņi nepaliks Latvijas darba tirgu. Un mēs jau tur, piemēram, pasniedzēji varam strādāt, ņemties un pūlēties, bet, piemēram, šīs te māsas tosies projām. Tāpēc ar šo akciju, šo aptaujas anketu mēs lūdzam aizpildīt deputātiem un atbildot uz šiem jautājumiem, tad, kad lems par nākamā gada budžetu, un kurā es ceru, un tāpat kā man daudz kolēģi cer, ka tomēr tiks saglabāts iepriekš lemtais, solītais ik katru gadu mūsu atalgojumu celt par 20%.